langhezie dom du matie mawayo. Nyung hyune gagbanze.
Waile, farizi nyeme ne yuda nyeme patu wiliya. Palini Yerusalem ne poli Yesu cholo, ne popo suize.
Blabez men nengi dom gwele kia la kembo paruro yosana son sida azapada aleyo. Mbobi yoyo, pa sangu benisi ziparo oposon sida ayo. Ne bukyo potoko tono.
Pere Yesu pozoze.
Nemio. La bez mene bakumu jozona zonze, newe kone sobato. Esodom zize, nyanya jan nyuru. Edom rose, wei eo dojaya erodom ezatio, poez bakwe. Elemi mulu zize, ye no erwaze mbubi weze eha jaya eruyo, ehabo soyo, pede kenegi jeuze ehabo ejaya eru. Pulu zize, eweko osodom ne orum bumu jozona wilimio, piorike. Pede ne bionye meme. Loya do ezayi ga onu do vonum zize, uzus mudom zize. Esodom ze eabane. Pazangim no noim. Palanga dale bodo solim pa nyi. Pazam tu veim gazona ke. Mbubi oyo. Pagbaya bout ne pape se zizi manyindio ne bawolo.
Waile. Yesu kwele ya zamane hei wese.
Iwilis neni mondom jamie. Pide kembo e dokyo pibisu nei. Elem bubile une anoda ayo bibisi une.
Pere don belekia wabe jolo. Ne popo zize.
Na usi tom du nyoda ayo. Te we farizi nyima bade feya we.
Ejo sweze.
Te ungu manja we ewe soda ayo odo soguyo pogongo ubezo. Eye buwe. Po ezo yuluma mbapo hong yuluma lala ayo. Nguye yuluma ohonda mayo. Pogondo lo bau nakwe da abadenga.
Pere bi pose ise elezu e du yendiru topo. Ele, Yesu gitti newezi.
Miroro. Hanno zone ebe zuze ene dom domo yodo yodo dobo na we. Edanize mbubi denga pay oy dokyo. Pidike da, nabu aile ule ele awaya we. Ele, dom do oy yodo yo, teline da. Ndubisi uneye sosenda. Mbubi oyo. Lemazeki dekede wene awayu da yo. Ani yekinize eko yo. Ya ela haitu. Ya ela chia. Ya emile. Ya ejetin lalada. Ya ewe kebahila. Eno. Mbubisi une yo eso senda. Ele. Ye eyo edasangi nisi zize. Paru usonsi da yo. Nebucho eto do nogo yo. Pi bisi wi.
Pwaile. Yesu wole jarendiru nyotine tirne si don yo tida. Kanan tetu da hal noyu kewe beri. Pegeda ele, uolu Yesu jole ne maku gubu sizi.
Kubolo David zei, na mambu da diene ndone ele uwe ewe membele waine ebisi kwendele sibi nyo.
Yesu dati josi, pere idongele kia wabe jole ne pete ndize.
Nen hale nene re, ewe tenge ra waine maku gubu zi.
Ele, Yesu josu eze.
Israel nye mambaba wazi hengi lebi mweyi eva ene nindiyo. Pojolo obediam.
Ela halonu wole ulu ngede. Nete ndize.
Kubolo sinam.
Pere ejo size.
Pevere uze pakwa habido onone bebere hase.
Halonu etoze.
Kubolo ugedo venim. Eliye hasudu edoke ne holas do data si tozu yawe.
Pere Yesu josize.
Halinya, ngwene lida umoyo sing pele zinzolo yo.
Pagbambole, epele oche. Pikedale, Yesu kuibere, newole Galilee tenguno, nekwa biyo na keyo, necho. Pere ya zama kwaota ladina, ne yuluma, ne mbebe nisi jamayo, ne ntamaga ayodasi, ne kudontena lala zakie. Ne po wenu e jolo, ne la ne payoche. Ea nan tamaka ayo da suyodo, ne mbebe nisi jamayo payoche, ne taladina rong jamie, ne yuluma nyano jamie le, ayo ibing, ne pasang Israel nyime so. Yesu dimla bumbole, ea don gale kia ne hewezi.
Ea bane, po wambu dodie, echo nena. Kia kin na duzo ye bo monjolo jene. leleo peven na bi zepoto mondo sol zmehiwezi pepe nyose pide kembo podolo no moda
ere don beleke abozis
lerelo to noyo nyit dagina nri chale ya sama gan ka tenga
egitin weze
tindimez mo mujolo
pocho sise
lobe na baba si digbe sina se
elehi ya sama ze pacha data pajale e pa dindina na lobe na baba si digbe sinze na se sobio na chi e chale don bele kya na betaiwe pere badenga pai pa to ba ha ne be kaz ne don bele kya gbeli ho ara sinze ga za yo ne busu rokin lobe baba do do na nga yo abala re kewe kudo kin na ansa pada kalna halani pia Pedemale, Yesu hei wezbekbe. Elekwekbe yoda ne wole magadal geti da.